Góðan daginn og velkomin í sjötta þáttinn af umhverfismál hlaðarpinu. Í þessum þætti ætla ég að ræða við Ariel sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins Súrefni sem íslenskt fyrirtæki sem hjálpar fólki að kolefnisbinda lífi sitt eða kolefnisjafna lífi sitt, afsakið þetta. Væru þú til að kynna það aðeins fyrir bara mér og hlustendum?
Já, Ariel Jóhann Árnason heiti ég og ég framkvæmdastjóri Súrefnis kolefnisjöfnunar. Það einmitt bara mjög skilinlegt að ruglast á kolefnisbindingu og kolefnisjöfnun þar sem að þessi hugtök eru að miklu leiti svipuð en það einmitt verið að skilgreina þetta núna bara í samfélaginu og við getum kannski farið aðeins nánar út í það. En súrefni kolefnisjöfnun býður svo að bæði einstaklingum og fyrirtækjum upp á sérsniða þjónustu til að draga úr eigin kolefnisfótspori og binda umfram losun. Við bjóðum bæði einstaklingum og fyrirtækjum upp á þessa þjónustu og í samstarfi við verkfræðistofu sem að kallast Resource þá bjóðum við upp á eyrunni þjónustuna alveg frá því að reikna út kolefnisspor fyrir fyrirtæki yfir í að bjóða upp á kolefnisbindingu bæði á fyrirtækjum en líka hjá einstaklingum.
Já, það mjög sniðut. En við varum að pæla hvort við ætlum kannski bara að byrja alveg á byrjuninni svo að sé að það skilja þetta, svona, allt þetta efni betur. Hvort þú getur útskýrt bara svona aðeins hvað þessi hugtök þýða eins og vorum að tala með hann, kolefni og kolefnisbinding og jöfnun og kolefnisspor.
Algjörlega. Byrjum bara kolefnisfótsporinu eða kolefnissporinu. Það er rauninni bara súlosun sem að annarkvort einstaklingur eða fyrirtæki er að losa af koltvísýringsígildi. Þetta er venjulega mælt í koltvísýringsígildum. Það þýðir í rauninni bara það að gróðurhúsa lofttegundunar sem að einstaklingurinn eða fyrirtækið eða annar lögaðli losar, það er tekið saman og það er reiknað út frá bara koltvísýringstölunni og þess vegna getum við nýtt það í svona dagstaglegu máli. Þannig að við nýtum okkur í rauninni bara einfaldar eða svona við bjóðum upp á einfaldar reiknivel til að fyrir einstaklinga til þess að reikna út sitt kolefnisspor og það er hægt að reikna þetta bæði út frá bara einu ári í einu eða það er hægt að reikna kolefnissporið sitt út frá allri öllu æviskeiðinu. Það skiptir rauninni ekki öllu máli hvernig tímaeiningin er en þetta er rauninni bara sú mengun sem að þú losar bæði með þinni neyslu en einnig í rauninni notkun þinni á bifreiðum sem að nýta jarð efna eldsneiti eða bara flugferðum og öðru slíku. Og þarna finnst mér mjög mikilvægt að benda á hið góða starf sem að EBLA og OR hafa gert með kolefnisreikninum. Það er kolefnisreikni.is þar sem að einstaklingar geta reiknað mjög nákvæmt sitt kolefnisspor og við nýttum þær reikni aðgerðir eða svona reiknings aðferðir sem einblástu fyrir okkar reiknivel á súrefni.is. Kolefnisreikninum er mælt neysla, flugferðir, bílar og ég held að það taki einni tillit til rafmagns eða orkunotkunar. Náttúrulega orkunotkun á Íslandi er svona svolítið öðruvísi heldur en alls þar annars þar í heiminum að því okkar orka er svona tiltölulega hrein en það er enga síður, þetta skilur enga síður eftir sig kolefnisspor og hefur áhrif. Á súrefni.is bjóðu upp á reiknivel sem er svona örlítið einfaldar í sniðinu og það er aðla bara til að bjóða upp á hugmyndað kolefnisspori. Það er erfitt að segja til nákvæma útreikninga þegar kemur að þessu að því að þú getur farið endalaust, niður njörfa þetta endalaust og til dæmis bara hvernig þú keiri bíliðin hefur áhrif á hversu mikið en mengar. Þannig að það er rosalega margir rauninni svona áhrifavaldar. En þegar kemur að fyrirtækjum og að reikna út kolefnisspor fyrirtækja, þá gífurlega mikilvægt að lögaðilar sem að hafa í rauninni færnina til þess að reikna slíkt út og að gera það á vottaðan hátt með viðurkenndum aðferðum. Og þar kemur Þar eru nokkur fyrirtæki að bjóða upp á slíka þjónustu, þannig útreikninga í rauninni. Þar má nefna til dæmis klappir og náttúrulega resource okkar samstarfsaðila og eflu verkfræðistofu og fleiri aðila sem eru að bjóða upp á í rauninni mjög áreiðanlega útreikninga fyrir fyrirtæki. Og hjá okkur, hjá Súrefni, þá bjóðum við eingöngu fyrirtækjum upp á bindingu sem að eru með í rauninni úttekið grænt bókhald. Þannig að fyrirtæki getur ekki bara sagt að þessi að losa eitthvað X og við segjum bara ok, frábært, ekkert mál, hérna fáið þið bara 10 tonn. Heldur byggjum við alltaf vottað útreikninga sem eru útteknir af þriðja aðila, óháðum aðila.
Það er mjög sniðt svo að sé ekki eitthvað svindla eða eitthvað í gangi.
Já, það eru nokkur rosalega, það er bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að koma í veg fyrir grænþvott á allan, með öllum mögulegum aðferðum. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að Súrefni vinnur líka náum með til dæmis íslensku staðlaráði sem að eru að þróa í rauninni ramman utanum ábyrga kolefnisjöfnun á Íslandi í dag. Að því að þessi heimur er ennþá soldið svona ekki alveg nóg vel skilgreindur á Íslandi og þetta er ennþá í rauninni bara í þróun og í þróun ferli og þetta er svona gífulega spennandi í rauninni svona vettvangur núna og mikil gróska á þessum markaði. En svona til að klára svara spurningunni þinni, kolefnisbinding er náttúrulega í rauninni bara sú aðgerð lögaðilega og einstaklinga að draga úr sínu kolefnisspori með einhvers konar aðferðum. Að kolefnisbinda er til dæmis að taka þátt í verkefni sem að bindir kolefni úr andrúmsloftinu eða koltvísýring og þar ber að nefna náttúrulega það sem að súrefni er að gera og við bjóðum upp á þessa kolefnisbindingu í gróðusetningu á skógrækt, á nýskógrækt. Og það er svo sem hægt að kolefnisbinda með öðrum aðferðum, við reiðum okkur aðalega á skógræktina í bili að því að hún er bara áreiðanleg hvað varðar útreikninga og fyrirsjáanleika en einnig stöðuleika sérstaklega á Íslandi þar sem að lítið er til dæmis að skóar eru að brenna eða feldir út af einhverjum spillingmálum með eitthvað slíku heldur er þetta raunum mjög áreiðanlegt og svona vel haldið utanum skógrækt á Íslandi. Nú til að klára svarið mitt, kolefnisjöfnun er náttúrulega síðan í rauninni þegar þessi kolefnisbinding hefur verið vottuð og skráð í alþjóðlega skrá og þá myndast það sem að kallast þeir kolefniseiningar. Að svo stöddu þá erum við eingöngu að bjóða upp á kolefniseiningar fyrir fyrirtæki, einfaldlega því að það er í rauninni einingarna sem eru notaðar til þess að draga úr til að koma til móts við losun í grænu bókaldi og það er rauninni fyrst og fremst fyrirtæki sem eru byggðin þá þjónustu.
Já, þetta er einhvern veginn, þú útskýrir þetta mjög á mjög skýran hátt en þetta er samt einhvern veginn rosalega mikið að melta inn svona, og þetta er mjög djúft einhvern veginn.
Algjörlega, þetta er rauninni bara alveg gífulega mikið upplýsingum og ég skil það mjög vel, en í rauninni í mjög einföldu máli þá erum við náttúrulega bara að bjóða upp á gróðusetningu trjáa til þess að draga úr menguninni í andrúmsloftinu og það skiptir í rauninni engu máli hvort það trén eru gróðusett á Íslandi eða í Afriku, þau eru samt að draga úr koltvísýringnum í andrúmsloftinu því að þegar einhver mengar einhverstaðar í heiminum þá er það fyrir að sér að fara að dreifa sér um allan hnöttin. Það sem að við bjóðum náttúrulega upp á er í rauninni bara áreiðanleg binding. Að það er þessi áreiðanlegi sem skiptir svo miklu máli í þessum efnum, sérstaklega þegar fyrirtæki eru að draga úr sínu kolefnisspori. Að því að þetta þarf að vera mælanlegt, þetta þarf að vera áreiðanlegt Og það eru nokkur önnur svona umhverfis svona það eru nokkur önnur svona viðmið frá umhverfisstofnun sem að hafa að gera með að gera þetta prósess mjög svona áreiðanlegt og þetta er einmitt vinna sem að ég og fleiri bindingaraðilar á markaðinu í dag erum að vinna náum með staðlaráði til þess að þróa til að raunna að það verði ábyrgara og í raunna áreiðanlegra. En í upphafi aðalheiður þá náttúrulega var þetta rosalega einföld hugmynd hjá okkur og vissist að það var fyrir hvað alltaf þessi ekki svona 4-5 ár síðan þar sem að ég var að vinna bara í einhverju starfi, ég var bara sölumaður og mér langaði til að allt í einu var ég eitthvað að skoða starf landverndar og mér fannst þetta svo áhugavert og mér langaði bara til að draga mínu kolefnisspori og ég var að reyna að finna leiði til þess á Íslandi og það var eiginlega ekkit í boði fyrir mig sem einstaklingur gera það og mér fannst þetta svo skrítið, ég skoðaði aðeins starfi hjá kolviði en mér fannst þeir ekki vera að bjóða alveg upp á svona nógu svona skýra þjónustu fyrir einstaklinga þannig að mér datt bara þessi einfalda hugmyndi huga bara gróðustetri og bjóða fólki að bara geta gert það bara mjög einföldum máta að draga úr sínispori og svo í rauninni vatt hugmyndi bara aðeins upp á sig en í byrjun langaði mig bara til að svo gróða þetta fulla trjám sko.
Jó. En svona forvitni spurning út frá trjánum, hvað ef ég er bara að kolefnisjafna árum mitt, hvað eru það cirka mörg tré?
Já, sem sagt meðal kolefnisspor Íslendings á meðal neyslu í dag, það er í kringum 12 tonn koltvísýrings ígilda eða CO2 ígilda og 12 tonn samsvara cirka bát 96 gróðursettum trjám. Það er náttúrulega hægt að fara inn í reiknivélina og reikna svona út cirka bát ef maður til dæmis á ekki bíl eða flýgur ekki mikið, þá náttúrulega dregur aðeins úr spórinu en staðrendin er svo að Íslendingar eru með rosalega mikla neyslu sko, af þessum 12 sem sagt tonnum koltvísýrings ígilda, þá er helmingurinn eða kringum 6 tonn neysla, þar að segja þú veist bara að kaupa mat og föt og þú veist, í rauninni allt sem vorst að kaupa inn á heimilið og ég held að þetta sé að hluta til bara því að við Íslendingar eigum til að kaupa svolítið mikið nýjum hlutum skilur við, staðan fyrir að endurnýta og endurnýtunina, og náttúrulega það er náttúrulega að aukast núna sko sem er frábært alls konar svona flotti markaðir sem er að bjóða upp á endurnýtingu á fötum og slíku og bara fötin eru með rosalegt fótspor sko eða kolefnisspor sé ég eins og þú kannski hefur heyrt um en hérna við Íslendingarnir erum náttúrulega ekki með mjög stórt orku kolefnisspor en við bætum vel upp fyrir það með bílanótkun og hérna flugi náttúrulega og svo náttúrulega þessari neyslu sko. Og það er náttúrulega alveg fjölmarga leið til þess að draga úr sínu spori en eins og staðan er í dag þá er meðal spor Íslendinga eitthvað í kringum 12 tonn eða 96 gróðusett 3 ári.
Jó. Hvar þú veist á hversu langan tíma eftir að ég panta kolefnisjöfnun og hvar eru trén gróðusett?
Já, góð spurning. Við einsetjum okkur að frá pöntun er plantan komin ofan í jörð ekki síður en 2 árum frá pöntun. En oftast er það nær 1 ári. Þetta er einfaldlega af því að við erum náttúrulega í rauninni í þessu hlutverki að bjóða fjölmörgum einstaklingum og fyrirtækjum að taka þátt í smærra magni og síðan söfnum við þessu í rauninni saman í einn súrefnisskó sem er gróðusettur á hverju ári að voru til af því það er náttúrulega besti tími til þess að gróðusetja og næsti súrefnisskór verður staðsettur einmitt á Suðurlandi, nálægt Markarfljóti, vestan við Markarfljót sem er rétt við Þórsmörk og þar stendur í rauninni nú þegar þjóðskóur sem að kallast Símunaskóur en við fáum að vera þarna á nálægu svæði sem er okkar, verður satt okkar land og hérna er rétt satt okkar skóur á landi sem að við leigjum að skóræktinni og fáum þarna að stopna okkar fyrsta skóræktar, eða súrefnisskó.
eru þið þá með, hvernig tré eru, hvernig tegund af trjám eru þið þá með? Bara
já, stað. Já, sem sagt, það sem að hérna, við einsetjum okkur er að við köllum þetta í rauninni svona staðaltré eða súrefnistréð og það samanstendur aðalega af Alaska ösp og sitkagreini. Alaska öspin er valin einfaldlega því að hún er mjög góð í að binda kolefni úr andrúmsloftinu, hún vex mjög hratt en sitkagreini vex örlítið hægar en endist örlítið lengur og sitkagreni er líka sígræn planta, þannig að hún er svona, gefur okkur þennan fallega blæ á veturnar, missir ekki laufin. Einnig eru að vinna svolítið með birki, sérstaklega fyrir svona sérstök verkefni, það eru sumir aðilar sem vilja bara gróðsetja birki og getum við bóðið upp á það líka því að birki er náttúrulega yndisleg planta. Við veljum hins vegar þessar tvær aðalplöntur út frá hversu mikið er binda af því að þetta er náttúrulega það sem að brennur á að draga úr koltvísýring og gróður og svo lofttegundum til þess að komið var fyrir hamfara hlínun.
Já.
Þegar plantan er komin onni jörð og byrjuð að vaxa og byrjuð að ljós til lífa þá náttúrulega byrjuð hún strax að kolefnisbinda og byrjuð strax að taka efnið úr andrúmsloftinu og umturna því í súrefni. Að því sögðu þá nær svona ný skórækt að byrja að skapa sem sagt hún byrjar rauninni að kolefnisbinda strax og nær hámarki eitthvað í kringum 20. árið af líftíma skógarins. Við svona 40. árið er þetta byrja að dvína frekar mikið og við lofum og tryggjum að skógurinn standi 50 ár og svo ferða svona svolítið eftir tegundum hversu lengi að standa í viðbót, hvernig það er hvort að maður sé verið að sko viðhalda skóunum með því að taka dauðtré og gróður sitt að nýjum, en viðmiðið hjá okkur og skóræktinni sem er okkar samstarfsaðili er að þegar skóur er komin í jörð á eitthvað svæði, þá er skóurinn komin til að vera og það er einmitt mjög mikilvægt þegar talað er um ábyrga kolefnisjöfnun að við erum ekki að gróður sitt að trjám bara til þess að síðan skeraðu öll niður eftir einhver x ár. Heldur, er þetta skógur komin til að vera og við erum líka náttúrulega bara okkar, eitt af okkar stærstu markmiðum er náttúrulega að græða landið. Ég veit ekki hvort þú hefur heyrt það, en fyrir ekki svo löngu síðan, kannski svona 100-200 árum á Íslandi, örlítið meira, þá var hérna landið mun meira skógi vaxið. Það var eitthvað kringum 20-30% af öllu Íslandi skógi vaxið. Í dag er svo tala eitthvað í kringum 2-3%, það fer svona eftir hvernig hún spyrð. Og þetta er tala sem við náttúrulega viljum gífulega mikið hækka. En hérna, ég kannski hérna er að fara svona svolítið út og suður með svarið mitt.
Ekkert mál, þetta er, ég vissi þetta ekki eins og þetta hefði lækkað svona rosalega mikið, en ég hafði heyrt einhvern tímann í skólanum með eitthvað að það hefði náttúrulega verið meira af gróðri og trjám. En ég vissi ekki að það farið svona rosalega látt.
Nei, það var í rauninni bæði að því að hérna, fyrir nokkur 100 árum það var náttúrulega sýra á Íslandi og svo kom í rauninni svona mini ísöld og það er ekkit svo langt síðan að, hérna, að dróður henni aftur. En hérna, það er líka bara því að það var notað í eldi við og löndin voru tekin undir landbúnað og slíkt sko þannig. Við drófum verulega úr okkar eigi skóasvæði og nú er náttúrulega bara tími til að hugsa um þau mál upp að nýtt og hérna. Það er náttúrulega verið að gera þá full okkur núna og skóræktin sem er náttúrulega ríkisstarfsemi er að gera alveg frábæra hluti þegar kemur að, hérna, að því að greiða landið. En við viljum gera okkar hérna, part í rauninni.
Já, algjörlega. En núna eru bara nokkra spurningar eftir. Og...
Endilega.
Það sem ég vil bara spyrja er hvar getur maður pantað kolefnisjöfnun hjá okkur og hvernig þú veist fer maður á því?
Já, sko, það sem við erum að bjóða upp á akkurat núna er bæði að einstaklingar geta skellt sér bara súrefnum útiris og skoðað reiknivélinn okkar og skoðað sitt eigið fótspor eða kolefnisspor segir og sem sagt í rauninni keift kolefnisbindingu eftir því til að draga úr sínu spori. Það sem við erum líka bjóð upp á núna fyrir jólatíðina er svona jólagjafabréf og þar er í bóði alls kyns kaupaukar sem fylgja kolefnisbindingunni og þetta er svona skemmtileg gjöf fyrir alla sem er annt um náttúruna. Við erum bæði að bjóð upp á lítil fræ og mópotta en líka bara hérna svona hefðbundna potta til að gróðursetja litlum plöntum í og hérna og slíkt sem að kemur rauninni með svona gjafabréfi fyrir kolefnisbindingu. Það sem hefur verið svona vinsælega að sjá okkur þessa dagana er bara, sem sagt, gjafabréf til þess að kolefnisbinda hefðbundin fólksbíl sem að gróðursetja þá er inn í 13 tré fyrir árið til þess að kolefnisbinda, sem sagt, kolefnissporinu sem að fylgir hefðbundnum bensínbíl og þá er miða við eitthvað kringum 11.000 keyrða kílómetra sem er einmitt meðal keyrsla Íslendinga yfir árið. En hérna, fyrir fyrirtæki þá erum við venjulega að gera samninga eins og ég segi í samstarfi við ábyrga útreikningsaðila og þá er best að hafa bara sambandi gegnum vefsíðun okkar eða bara í gegnum súrefni.is.
Einmitt. Núna er komið að síðustu spurningunni sem ég reyna að spyrja alltaf í viðtölum og Hvað hefur gerst jákvægt hjá súrefni á þessu ári eða bara mánuði eða eitthvað?
Já, sko, súrefni er náttúrulega hóf sína starfsemi í byrjun þessa sumars og mér fannst það mjög jákvægt. En það er þetta búið að vera draumu minn í mörg ára að koma þessu fyrirtæki loksins á lakirnar og byrja þessa starfsemi. En við erum bara í rauninni ótrúlega hamingjusum og þakklátt fyrir bara viðtökurnar. Það er búið að vera alveg gífurlega jákvæð viðbrögð, bæði frá einstaklingum og fyrirtækjum, en líka bara samstarfsaðilum sem að vilja mjög heyra meira svona starf, eru ánægð með að þetta sé í gangi og að það séu fleiri að koma inn á hana markað. En það er það rosalega mikilvægt að þetta sé eitthvað sem að fólk er byrja að tala meira og fólk er byrja að skilja betur. Að því að akkurat núna þá er þetta bara að vera svona út um allt. Hvað er kolefnisjöfnun, kolefnisjafnaði með orkunni, þú veist, votlendissjóður og gera þetta og gera hitt og engin veit nákvæmlega hvað það þýðir. Og það sem að súrefni og það sem að við hjá súrefni viljum svo mikið gera og það sem að við erum að setja svo mikla áherslu á er að tala við fólk. Bara fólk í landinu og vera svona með þessa umræðu að taka ábyrgð á sinni mengun og taka ábyrgð á sínu kolefnisspori að ef allir taka smá ábyrgð þá getum við öll í sameiningu haft gífurlega jákvæð áhrif og dregið úr hamfarahlýnun og dregið úr gróðurhúsalofttegundum. Og þess vegna erum við að bjóða bara alla velkomna í súrefni samfélagið og bjóða alla velkomna að taka í rauninni bara þetta, þú veist, litla skref og gera sinn part og það mun samt hafa gífurlega áhrif af því að þessi tré sem að kannski þú mundi til dæmis kaupa gróðsetningu fyrir munu standa næstu 50 árin og munu í rauninni auðga þetta land lífi fyrir komandi kynslóðir. Þannig að við erum bara ótrúlega spennt og ótrúlega glöð að vera komin af staðloksins.
Algjörlega. Það er tilvalið fyrir alla að kaupa kolefnisbindingu í jólagjöfhanda nánustu vinnum og fjölskyldu.
Algjörlega.
Eða minnstu hvað stegi kíkja á, er ekki með Instagram og Facebook?
Við erum á öllum helstu samfélagsmiðlum og súrefni.is er náttúrulega okkar aðal miðill og það eru líka ýmsa fréttir og fróðleikur og bara fullt af góð efni sko.
Jó. Bara takk hérlega fyrir að koma í þáttinn, Ariel.
Já, bara þakka þessum við leiðis aðalegurinn. Ég finnst það mjög flott podcastiðar og bara ég vil endil og haldir þessu góða starfi áfram.
Takk fyrir og takk hérlega líka fyrir allir að hlusta og endil að fylgi laðarpinu á Instagram og Facebook og Spotify eða ekki nú þegar búin að þið. Og bara enn og aftur takk hérlega fyrir og já.
Já, takk fyrir okkur og gleðilega hátíð.